شركة فرغب للنشر والتوزيع بفرنسا تقدم.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانا.
الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wujuduhu la yahtaju ila makan. Dieu subhanahu wa ta'ala, ou pour exister, il n'a pas besoin d'un lieu. Wahayatuhu la tahtaju ila zaman. Et pour vivre, il n'a pas besoin d'un temps. Fahuwa al-mawjudu min ghayri makan. Il est l'existant sans lieu. Al-hayyu min ghayri zaman. Le vivant sans temps. Wujuduhu la yahtaju ila makan. Hayatuhu la tahtaju ila zaman. Fahuwa al-mawjud min ghayri makan. Al-hayyu min ghayri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Qala ta'ala. Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Et celui qui aura été aveugle dans ce monde, celui-là sera dans l'autre bien plus aveugle encore et sur une voie bien plus aberrante. فبعد هذه الآية, juste après ce verset coranique, جاء عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. Le compagnon Abdullah, fils de Umm Maktoum, que Dieu soit satisfait de lui, est venu vers le messager de Dieu, paix soit sur lui. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصحابي أعمى. Et ce compagnon était un aveugle. والآية تقول من كان هنا أعمى فهو في الآخرة أعمى. Et le verset dit que celui qui a été dans ce monde, dans ce bas monde, aveugle, il le sera dans l'au-delà. Faqala, il dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, لَقَدْ رَضِيتُ بِالْعَمَى فِي الدُّنْيَا. J'ai accepté d'être aveugle dans ce bas monde. وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُ الْعَمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَكِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْعَمَى. يوم القيامة, mais je ne le supporte pas, je ne supporte pas d'être aveugle aussi le jour de la résurrection. فأنزل الله تعالى وتبارك هذه الآية. Et Dieu le Très-Haut va révéler ce verset coranique. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Bimana, man kana fi hadhihi a'ma al-qalb. Ceci signifie, celui qui aura eu dans ce bas monde un cœur aveugle, wa laysa al-aynayn, laysa 'ama al-aynayn, et non pas des yeux aveugles. Man lam yu'min billah. Celui qui ne croit pas en Dieu, man lam yara ayatillahi fil kawn, celui qui n'a pas vu les signes de Dieu.